Di her demeke de iblis dixwaze bawermenda gêr bike. Têke şaş bûna. Û dibê berdin li dûn Yesû memeşin. Şeytan dixwaze me tim têke şaş bûna û em bi dûr kevin ji rêya Xwedê. Ew dixwaze pir tiştina rengîn di jînê de çêke mîna pera, kinc, tutun, puştî, meçî, tiştin pir. Ew dixwaze yek cara ber me bigere. Ji ber vê tiştina, dibê wînê bi mira kêfxweş bin. Di vê jînê de. Ev tişta pêştirî Xwedê we ye. Lê gerek e em zanibin. Iblîs tim û tim virek e. Û armanca wî me bi dûr dixîne ji Xwedê me. Û ji canê Qudis. Û ji canê Xwedê. Ê di me de rû niştiye. Ew alîkariya me dike. Ew hêzê dide me. Ew dixwaze em di jînê de fêr bibin. Em bi tiştina re bibin erê, em bi tiştina re bibin na. Em bi Yesû qinyat bin. Em li dû wî herin. Em kêfxweşîkê bi tijbûna jîna mayî bikin.